9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Svih stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. O dobru i zlu može da se govori na različite načine. Nesporno je, međutim, da, zahvaljujući slobodi koja mu je predodređena, čovjek jeste jedino biće za koje znamo, možda jedno među umnim bićima koje čini zlo. U tom pogledu možemo da istaknemo i onu poznatu Aristotelovu misao iz Nikomahove etike da je čovek suroviji od bilo koje životinje, dakle, gotovo da je neuporediv u tome ako nije ograničen zakonima. Danas ćemo govoriti o problemima dobra i zla na ličnom, ali i na kolektivnom planu. Naš gost je Časlav Koprivica, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gospu.
Hvala, bolje vas našao.
Recite nam za početak, kako da odredimo dobro i zlo?
Pa, pomenuli ste da je čovjek jedino stvorenje koje može da čini zlo. Zapravo jedino ona stvorenja koja su obdarena umom, sposobnošću ili darom znanja, mogu da čine grijeh, mogu da počine zlo, pa zato što znaju šta čine, kao što na drugoj, da kažemo, antropološko strani, drugoj strani antropološko vrednostne skale, samo je čovjek sposoban za vrlinu, budući da je takođe obdaren umom.
Onda ćemo reći za moralnost.
Tako je. O dobru i zlu može se govoriti razne načine. Kada govorimo o evropskoj tradiciji, tu postoji nekoliko, da kažemo, ne volim tu riječ, ali neko razloga se ona odomaćila, narativa, u stvari, da kažemo, teorijskih perspektiva. Jedna je helenska, paganska, koja je danas, da kažemo, dosta teško shvatljiva savremenom čovjeku, bilo da je hrišćanski inspirisan ili da je posthrišćanski, da kažem, oblikovan, a to je da je dobro prema grčkom poimanju bilo sinonim, kvintesencija poretka, reda, uređenosti. Riječ kosmos izvorno je označavalo nešto što je lijepo, nešto što je skladno. Dakle, za Grke je onda na način negacije zlo je bilo neuređenost, razobručenost, haotičnost, bezgraničnost. Dakle, riječ je jednoj svojevrsnoj simboličko, sad da kažemo jedno grčkom pan simbolicizmu, jednoj vrsti simboličkog poimanja dobra i zla. Onda imamo hrišćansko shvatanje gdje se dobro i zlo personalizuju, gdje je za sve što je dobro, u krajnjoj liniji, odgovoran, odnosno zaslužan Gospod Bog, dok je za zlo kriv onaj koji je arhipobunjenik, onaj koji je odmetnik iz gospodnje vojske, onaj koji se odmetnuo od načela zla. Kad reč o filosofiji, ono se može konceptualizovati na razne načine, ali čini mi se da je najupotrebljivija, pogotovo u kontekstu ove prethodne dvije pomenute paradigme, konceptualizacija koja potiče negdje od Platona, zapravo u tom platonističkom stilu je izvodljiva, iako je zapravo tek sa shvatanjem apsolutnosti, koje postoje moguće zahvaljujući judeo-hrišćanstvu, došlo do, da kažemo, taloženja pojma apsolutnog zla, pa onda opet po, da kažemo, negaciji i apsolutnog dobra. Apsolutno to je ono što je bezuslovno, što je, dakle, izvan svih konteksta. Dakle, u svakom kontekstu bi prestajalo to i to. Dakle, apsolutno zlo je ono koje je vrhunsko i bezuslovno nadkontekstualno zlo. I onda bi, ako govorimo o tom, da kažemo, principu ili regulativnom kriteriju za poimanje realnih projava zla ili dobra, tada bi svako realno dobro ili, odnosno, svako realno zlo, da primjenimo platonovsku figuru, na osnovu principa učestvovanja u apsolutnom zlu, odnosno apsolutnom dobru, bilo dobro, odnosno zlo. To onda znači da bi u realnosti moglo da se govori o dobru i zlu, iako ljudi često znaju da svojim protivnicima propisuju ili ljudima koje vole, da kažemo, bezuslovno, atribute bezuslovno dobro, odnosno zla. Dakle, moglo bi se da govorimo samo, da kažemo, o bezuslovnom principu dobra i zla ka onome koje se manifestuje kroz određene ljude, njihove radnje, kolektive i tako dalje.
Kod Platona najviša ideja je također ideja dobra.
Jeste, ali kod Platona nema ideje zla. Kod Platona duše postoje dva načela. To je jedno i neodređena dvojina. Jedno je ono koje po henološkoj ljestvici odgovara ontološkom načelu dobra. To je dosta važno da je za Grke, pa i za Platona, dobro ontološki princip, a ne samo etičko načelo. A kada je reč o drugom ovom, da kažemo, načelu ili podnačelu toj henološkoj ljestvici, to je neodređena dvojina. Neodređena dvojina je princip nereda, haosa. I zapravo čitava stvarnost prema Platonu nastaje saradnjom načela reda i načela nereda, pri čemu načelo reda ima, da kažemo, prevlast odnosu na ovo drugo, koje zapravo i nije načelo, nego je podnačelo ili, da kažemo, ajde kaže, projava neuređenosti, tako da onda se može reći da kod Platona ima jednu vrstu razvijenog monizma, dakle nemate dualizam na jednoj manihejski, jednoj strani dobro, na drugoj strani zlo, već imate neuređenost koja, da kažemo, ima svoju nezaobilaznu ulogu, ali ona uvijek pod dominacijom, prevlašću načela dobra, načela poretka i zahvaljujući tome što uopšte postoji stvarnost. Jer, sad da se vratimo na Leibnica, koji je suštinski postavio jednu grčku metafizičku dilemu zašto ima bića, a ne šta više ne bića. Odgovor na to bi glasio u platonovskom smislu, iako kažem imamo jednu vrstu anahronizma, pošto je mnogo stoljeća posle Platona Leibniz, lužički Srbin Lubenić, uzgoj bude rečeno, postavio to pitanje. Odgovor na to pitanje, dakle, zašto ima bića, a ne šta više ne bića, glasio bi ovako: jer je dobro da biće ima. Jer je biće projava, svjedočenje, pokazanje dobra u realnosti.
U svetu ideja, dakle, nema zla, kao što ste rekli, postoji samo ideja dobra, ali u svetu čulne realnosti zlo postoji. I Platon također negdje kaže, kad smo već kod Platona, da još i to spomenemo, da je bolje trpeti zlo nego činiti zlo. Kako to objasniti?
Da. Pa to je taj, kažemo, rana sokratovska faza. Problem je, prema grčkom shvatanju, niko ne čini namjerno zlo, već samo iz neznanja. Dakle, to je jedna veza koja je danas teško shvatljiva savremenom čovjeku, budući da smo mi, da kažemo, potomci tog adamsko-evinskog naraštaja koji je kusao sa drveta poznanja. Za Grke, dakle, ne možete činiti zlo znajući da je to zlo. Što znači da je ključni problem u etičkom obrazovanju čovjeka jeste da spozna razliku dobra i zla, odnosno poznanje razlike dobra i zla. Kad je riječ o ovome, pa ovoj tvrdnji da je bolje trpiti zlo nego ga nanositi, to treba staviti u kontekst diskusije između sofista i Sokrata, budući da su sofisti na tragu ovih današnjih učitelja, da kažemo life coachinga i ostalih vještina koje imaju koje su potpuno lišene etičkog horizonta, budući su sofisti zastupali taj tehnički ili taj tehnicistički pojam znanja kao vještine, gdje onda je za njih bilo, ili za neke od njih makar, je bilo sasvim dopustivo da se nešto što je rđavo predstavlja kao dobro, ako će vam to donijeti korist. U tom kontekstu te diskusije, koja zapravo nije bila teoretska diskusija, već je bila razmeđa na kojoj se nalazila helenska kultura u situaciji kada je izlaskom iz ovoga arhajsko-patriarhalnog svijeta se našla na čistini i kada se postavilo pitanje kuda ići. Dakle, tu imate Sokrata koji se onda pokazuje kao, da kažemo, protejska figura te helenske klasične kulture, gdje onda on pokazuje put svojim savremenicima koji se našli na čistini, na raspuću, da nije dopušteno praktikovati tehnički pojam znanja i da onda, ako govorimo već o realnosti zla u svijetu, ako zla mora biti, a ono je faktički posljedica nesavršenosti ovoga svijeta, onda je bolje da se nađete u ulozi trpioca zla nego onoga koji drugima nanosi zlo.
Sokrat također kaže da božanski poredak stvari ne dopušta da bolji strada od goreg. A to će reći da mora postojati Bog i da mora postojati božanska pravda i drugo mjesto na kojem će pravda biti ostvarena.
Pa evo, to samo pokazuje do koje mjere je taj antički svijet bio drugačiji od današnjega, pa čak i kod našeg naroda u vremenu kada je on bio potpuno, da kažemo, inspirisan onim što je hrišćansko ili u mnogo većoj mjeri nego danas, pa imate onu izreku da dva loša ubiše Miloša, to jest da ako imate savez ne vrline, da oni one vrle mogu savladati. Dakle, ako ima realnosti zla, onda je se po principu koji se posle u hrišćanstvu, pogotovo u novoplatonizmu, da kažemo, došao od izražaja, onda bi zlo moglo da se shvati kao privatio boni, odnosno kao nedostatak dobra, ne kao manjkavost dobra kao takvoga, već prosto kao realno nedovoljno prisustvo principa dobra. Dakle, ako nemate dovoljnu količinu kvantum dobra u realnosti, kod određenog čovjeka, u određenim situacijama, tada će se to pokazati kao prisustvo zla. To jest, zlo nema svoje pozitivno oličenje. Dakle, to je ono shvatanje prema kojem nemate, tu nema mjesta za satanu kao personifikaciju zla, već imate samo mjesto za jedan princip suštinski, a ako se ovoj čulno pažljivoj nesavršenoj realnosti pokazuje i ono što nam spravo nalikuje kao zlo, onda je to samo stoga što nemamo dovoljno dobra u realnosti, što svijet čulno pažljivih stvari nije savršeno uređen, tako da ono kako bi stvari trebalo da budu uređene, a to je, da kažemo, taj savršeni uzorni poredak, nije uvijek i bezuslovno na valjan način realizovano u stvarnosti oko nas.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Časlavom Koprivicom o problemima dobra i zla na ličnom i kolektivnom planu. Govorili smo o dobru i zlu uopšte u prvom segmentu. Mogli bismo sada da kažemo nešto na tom nivou ličnog i kolektivnog, šta se može reći o dobru i zlu, odnosno šta znači to lično zlo i kolektivno zlo i kako je moguće kolektivno zlo, u kakvom je odnosu sa ličnim.
Da, pa suštinski među njima ne može biti razlike, ako sad, makar za volju ovoga razgovora, iako ja mislim da je Platon otac filosofije, pa da je ta njegova paradigma uzornoga i onoga što učestvuje u uzornome nešto što nikako nije pase, nešto što se može, čemu se može pribjeći i danas, makar na određeni način. Dakle, ako želimo da istrajemo toj platonističkoj paradigmi, onda bismo mogli da kažemo da je zlo u suštini jedno, da zlo ima samo jednu suštinu, a to je da kažemo apsolutno zlo kao potpuni nedostatak dobra, a da sve drugo predstavljaju njegove situativne projave, ispoljavanja, manifestacije. U tom kontekstu ova razlika između, može se posmatrati razlika između, da kažemo, personalnoga ili interpersonalnoga prijavljivanja zla, gdje u komunikaciji ja, ti, prosto vidimo da neko prema nama pokazuje zlu namjeru, ili čak ono što se, to dobro se svakodnevni jezik imenuje kao zloba. Nekada nam se neke stvari čine kao da su uperene protiv nas, kao da su zlo, a samo su, da kažemo, ishod situacije. Tako da često ljudi znaju da promaše u identifikaciji realnog zla. S druge strane, nekada se znaju ljudi da pokažu zlovolju prema drugome, čak bez ikakvog razloga, čak i onoga koji nije nikakvo opravdanje, ali jeste objašnjenje, ono razlog zašto ljudi često čine zlo, zbog nekog interesa, zbog neke potrebe, pohlepe i tako dalje. Dakle, nekada i bez toga ljudi koji u sebi imaju taj, da kažemo, antidar zla, znaju da pokažu zlo volju. Ali kada je riječ o, naravno, u krajnjoj liniji, zlo može da postoji samo zbog toga što postoje pojedinci koji ga oprisućuju, koji ga ovaploćuju međuljudskim odnosima i čak prije toga koji ga nose u sebi, u svojoj duši, da tako kažem, platonovski. Ali kada je riječ o kolektivnom zlu, to nije nikakav, iz ugla socijalne ontologije, pošto se i time bavi, odnosno predaje na matičnom fakultetu, iz ugla socijalne ontologije ne bismo mogli da razumijemo zlo kao nekakav mehanički zbir pojedinačnih zlovolja, zloba, odnosno zlosti pojedinaca koji nose u sebi, iz razloga što, recimo, ako se prisjetimo svjedočenja Hane Arendt suđenju Eichmannu, ono što je tu potpuno bilo fascinantno kod njega jeste što je na privatnom planu taj čovjek odavao utisak uzorne osobe, uzornog oca, supruga, člana društva i tako dalje. Dakle, ono što je najfascinantnije kod tog kolektivnog zla jeste da je moguće napraviti nekakve čak transepohalne povijesne projekte gdje ćete vi u osnovi ispravne, čak ponekad i časne ljude moći da uključite u nešto što se može s pravom smatrati eminentnom projevom zla. Dakle, na isti način kao što, kako se to kaže u socijalnoj ontologiji, kolektivna intencionalnost, odnosno ono ka čemu je usmjerena, ka čemu je sklona nekakva skupina na osnovu nekakve ad hoc naklonosti ili na osnovu nekakvog dugoročnog projekta, na osnovu svoje pripadnosti određenoj naciji, određenoj vjeroispovijesti i tako dalje. Dakle, na isti način na koji se ta kolektivna intencionalnost ne može, po pravilu ne može opisati ili rekonstruisati kao mehanički, aritmetički zbir malih pojedinačnih intencionalnosti, tako se ne može ni kolektivno zlo u principu razumjeti kao sabiranje pojedinačnih zloba, jer kaže moguće da ljudi koji su u interpersonalnoj komunikaciji, čak u interpersonalnoj komunikaciji sa onim drugim koji je sticajem okolnosti postalo predmet proganjanja pa i uništavanja strana njihovog kolektiviteta, čak i ako imaju, da kažemo, interpersonalne relacije sa pripadnicima toga drugog koji su sasvim korektne, to i dalje ne mora da znači da time oni mogu biti opravdani, izvinjeni za učešće u nekakvom projektu zla koji njihov kolektivitet sprovodio prema tom drugom. Primjer koji mi sad pada na pamet jeste, iako svakako ne mislim da se dijelo Martina Heideggera može i treba posmatrati isključivo kroz prizmu njegova nacističkog angažovanja, ali kada je pred komisijom za denacifikaciju posle Drugog svjetskog rata Heidegger odgovarao, onda je on, da kažemo, jedan sofistički argument koji je iznio da bi, da kažemo, uvjerio svoje komisije, odnosno one koji su ga optuživali de facto za njegovo angažovanje, da bi ih uvjerio da on suštinski nije kriv, jeste pa da on ima toliko prijatelja, poznanika i da kažemo čak ljudi s kojima je bio više nego prijatelj, malo čas napomenuo, Hanu Arendt, i da to dokazuje zapravo da on nije suštinski nacista. To ne mora ništa da znači, znate. Znači, vi možete da imate, jer prosto to su dva nivoa, dvije ravne komunikacije. U interpersonalnoj, kada ste u igri vi kao osoba i drugi čovjek kao osoba, a ne vaš i njegov kolektivitet. Vi možete da funkcionišete na savršeno harmoničan način i da se, da kažemo, to što postoji ta razlika jaz između vašeg i njegovog ili njenog kolektiviteta uopšte ne uđe u igru. Ali ako dođe do situacije gdje određene ideologije ili ne znam šta, prirede okolnosti gdje se, da kažemo, nažalost stvari konstruišu kroz perspektivu ili posmatra kroz perspektivu ili mi ili oni. U takvoj situaciji, ako neko u nekom jakom smislu učestvuje kolektivno intencionalnosti svojega kolektiva, on veoma lako može prenebreći i svoje lične sklonosti prema ljudima koje pripadaju drugom kolektivitetu i, da kažemo, čak aktivno učestvovati u zločinačkom projektu svoga kolektiva prema drugom kolektivu. I sad ono što je tu dosta važno jeste, na tragu ovoga živimo u nekakvom post-haškom vremenu, pošto smo više nego decenije bili maltretirani haškim optužnicama i zahtjevima za uručiti ovoga i onoga. Ono što je vrlo važno da se ima na umu jeste, kolektivna odgovornost i tekako postoji. Oni koji su tražili da cjelokupno naše civilno i vojno rukovodstvo u svim srpskim državama odgovara pred Hagom ili da gotovo cjelokupno, to su radili zbog toga što nisu naravno mogli tehnički da čita narod vode na suđenje, već tako što ćete simbolički suditi i osuditi u montiranim procesima, naravno, i preko putem nevjerodostojnih optužbi i nevjerodostojnih sudskih vijeća osuditi i osuditi one koji su predvodili i, da kažem, oličavali jedan narod u nekom trenutku, da biste mu onda nametnuli breme kolektivne odgovornosti, a sa idejom dugoročne kontrole i tog naroda i prostora koji on naznanjuje.
Može li se onda reći da je u temelju tog kolektivnog zla ili onoga što bismo mogli da označimo kao kolektivno zlo neka, da ne kažemo ideja zla, nego ideologija zla, i kako se odupreti tome?
Da. Pa, koliko znam, jedina ideologija zla koja se kao takva, kažem, možeš ekspresi sferis može označiti, jeste satanizam. Rekli ste ideja, odnosno ideologija, pa zapravo riječ ideologija, ako napišete crticom, je jedna vrsta potomka Platonovih ideja. Logija, dolazi riječ je logos, dakle, ideologija je govor o idejama. Ono što je problem sa ideologijom jeste što se ona predstavlja kao govor o dobru. Jer nijedna ideologija ne nastupa sa, osim ove pomenute, jeli, nastupa sa idejom mi donosimo zlo, mi zastupamo zlo. Ne.
Svako zlo se pretvara da je dobro, to jest maskira se u dobro i onda u tom smislu bi borba protiv zla bila pod jedan demaskiranje zla, odnosno ogoljavanje zla.
Ključna stvar je borba protiv privida, to zato i Platon kaže kroz Sokratova usta da je najveća nesloboda i najstrašnija nesloboda nesloboda koja potiče iz vlastitoga neznanja. Dakle, ako govorimo sad o ideologijama, takozvanim ideologijama zla, ono što je tu ključno jeste prvo da one kao ideologije, sad da kažemo ostavimo po strani ovo njihov korijen iz ideja, odnosno uviđanja onoga što je suštinsko, ideologije, a one su par excellence moderni fenomen, što naravno ne znači da je ideološkoga kao takoga, kao da kažemo fenomena pojedinačne kolektivne svijesti nije bilo prije modernosti, ali u modernosti kada se čovjek nađe na čistini da kažemo otvorenoga poretka svijeta, kada svijet više nije zaokružen, tada se čovjek nalazi u obavezi da pronađe istinu. I tada dolazi do masovne proliferacije različitih narativa, logosa o istini. Zato ima i toliko ideologije. Ideologija, dakle, ako sad marksistički to posmatramo kao nekakvu lažnu svijest, njen problem jeste što iskrivljeno, suženo posmatra realnost, pa onda iskrivljeno, suženo posmatra istinu i onda kada imate, da kažemo, to radikalno suženje ili krivotvorenje istine, onda iz takvog ishodišta, kada praktikujete, da kažemo, društvenu akciju polazeći od lažnih premisa, od pseudoistina, onda ćete činiti nešto što ne odgovara istini, što će onda u moralnom smislu moći se kvalifikuje ponekad i kao zlo. Ono što je tu dosta važno, trenutno mi pada na pamet, ako imate kod Heidegger, ono što je, da kažemo, dosta veliki manjak njegove filosofije, ako govorimo u nekom sociontološkom aspektu, odnosno u aspektima razumijevanja kolektiviteta, jeste što on isključivo, da kažemo, u smislu nekakvog metodskog individualizma posmatra pojedinca, pa čak kad imate kategoriju sa bića kod njega, sa biće je za njega samo, da kažemo, jedan apriorni dar koji svaki pojedinac nosi u sebi, koji mu omogućuje da gradi realne veze ljubavi, mržnje, pa čak i indiferencije prema drugom čovjeku. Ali on ne može da objasni kolektivitet. Ali ako bismo sad mogli se pozvati na njega, ako imate neautentičnu egzistenciju, koju on opisuje kao das man, ono se, jeli, heideggersko smislu, ono radi se, govori se i tako dalje, dakle, to je ona vrsta vođenja života gdje čovjek faktički demisionira, uzdržava se od samostalnog vođenja života na način što će oponašati gotove obrasce ili ono što mu se pričinjava kao obrazac onoga kako se živi, odnosno kako valja čini. Dakle, tu imate jednu ključnu premisu koja je naravno paralogistička, odnosno neodrživa, a to je da ono kako se čini, kako ljudi masovno praktikuju u svojoj egzistenciji, da tako i treba činiti. Dakle, imate prelaz sa faktičkog na normativno. U takvoj situaciji je moguće kada se nađete u nekakvom prelomnom istorijskom vremenu da ljudi sebe ekskulpiraju od lične odgovornosti, iako su možda na nekom ličnom planu i savjesni ljudi, zato što će to što se praktikuje zlo, odnosno kako se radi, kako se ljudi odvode u logore ili kako se zatvaraju oči pred tim što se susjedi odvode bez traga po noći, to će se na način Heideggerovskog das man pretumačiti kao tako se radi, tako se čini, tako je vrijeme, pa Bože moj, ako je sada već sve postalo tako, onda ni ja nisam odgovoran za svoje aktivno, pa čak i pasivno saučestvovanje u zlu.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu na talasima Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Časlavom Koprivicom o dobru i zlu na ličnom i kolektivnom planu. Gledali smo, mnogi od nas, nedavno na RTS-u film Dara iz Jasenovca. Vi ste pisali o tom filmu i između ostalog rekli da je u pitanju zavetno delo, pokretna ikona koja govori o kolektivnom pomoru Srba i hrvatsko-ustaškom kolektivnom zločinu. Šta to zapravo znači?
Pa,
zašto ste baš na taj način to odredili?
Nećemo moći sve da pomenemo.
Svakako, da.
Od onoga što sam ja to tekstu pomenuo, nadam se da nije protiv nekakvog medijskog buntona da kažem da se tekst može naći na stranici stanja stvari. Pa koga zanima može to pogleda. Ali zašto sam to rekao? Zato što ovaj film, nastavno njegove umjetničke i metafizičke vrijednosti, za mene su jedne druge stoje, odnosno nesporno je. Ovo nije prvi film koji govori o zločinu NDH. Mi smo imali nekoliko dobrih filmova, šta više odličnih filmova, koji ima, da kažemo, to tematska pozadina. Ovdje prvi put, međutim, ili posle filma Nož, imamo situaciju da se jasno i glasno, naravno to nije nikakva deklaracija, ali to se vidi iz filmskog tkanja, govori o dobru i zlu u situaciji NDH, gdje je jasno koja strana, odnosno koji kolektivitet je bio izložen zločinu ili koji kolektiviteti.
Ili platonovski rečeno trpi zlo. Pošto smo spominjali te izraze trpiti i činiti
može
zlo.
I tako. I koji kolektivitet kao kolektivitet čini zlo. To je dosta važno da se shvati da iako su zbog, kažemo, tehnologije, jako užasno zvuči, zločina u NDH, oni su to mahom radili na veoma personalan način, tako što su bili u kontaktu sa krvlju, pa su onda bili, da kažemo, preferirani vršioci zločina ljudi koji su bili psihopate, da koji su bili u moralnom pogledu nesposobni da razlikuju dobro i zlo. Ali nema nikakve sumnje da uvijek u svakom zločinačkom pokretu ima puno ljudi koji kao pojedinci su mogli da budu označeni kao pristojni ljudi ili kao neko ko, za koga se ne bi reklo, njegov okruženje ne bi reklo do, da kažemo, te ratne ili kritične realnosti, da je sposoban da izvrši zlo. Tako da, ako neko ko lično nije bio sklon zlu učestvuje u kolektivnom vršenju zla, onda je to moguće samo zbog toga što je njegov kolektivitet formulisao takav projekt, odnosno što je unutar njegov kolektiviteta takva vrsta nacionalnog istorijskog projekta odnijela prevagu, koji je omogućio ljudima da im se, da kažemo, savjest oslobodi, da savjest ostane po strani, dok oni učestvuju u vršenju nečega što je eminentno zlo. Zašto je to važno? Zato što ovaj film prvi put uz film Nož pomenuti jasno govori, tituliše nosioce zla, odnosno podnosioce zla. E, kada je ovaj film iz tog razloga važan, zato što smo mi 1991. godine, desilo se to što se desilo upravo zbog toga što se o Jasenovcu i NDH ili se to guralo ispod žita, odnosno pod tepih, ili kada se govorilo o tome, onda je upravo na tragu ove, da kažemo, haške ideologije tobože samo individualizovanih zločina, govorilo se tobože o tome kako su svi zločinci postojali u svim narodima tokom Drugog svjetskog rata, da je u svim narodima bilo podjednako i dobrih i loših, ali da svi oni koji su bili na pogrešnoj strani naravno za komuniste nisu bili na pogrešnom strani samo oni koji su vršili zlo, već oni koji su bili na drugoj ideološkoj strani, ključujući recimo i četnike koji su bili, da kažemo, drugi antifašistički pokret. Ali ono što je tu važno jeste što ste imali jednu vrstu, da kažemo, loše metafizike koja je zapravo pripremila ponavljanje zla 1991-1992. Godine, gde se smatralo, da bez obzira na to što je bilo jasno da je NDH, da parafraziram Franja Tuđmana, bila izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda, dakle da je lavovski dio hrvatskog naroda i srcem i dušom bio za NDH, posle rata imate rekonstrukciju istine gdje se govori o tome zapravo da je u suštini je postojala nekakva aura bratstva i jedinstva sve vrijeme, da su svi narodi učestvovali u borbi protiv fašizma i da su svi oni koji su bili na strani zločina bili samo, da kažemo, nekakvi posebni slučaj ili izuzeci. U praksi se pokazalo 1991. godine da ne samo što ovo 1941. nije bio slučaj, već upravo zbog nedemaskiranja zla od 1941. do 1945. kao kolektivnog zla, kao zla koji je, čiji je nosilac bio određeni kolektivitet, u ovom slučaju misli na hrvatski narod, uz, da kažemo, dobranu pripomoć muslimana, a potom njih Bošnjaka. Dakle, da bez te vrste simbioze između realnoga zla i onoga što je bila nacionalna ideja te dvije skupine od 1941. do 1945. ili preovlađujuća ideja, da to zlo ne bi bilo moguće. Da je to jasno govoreno, ne samo na način filmskog umjetničkog izraza, već uopšte da je to dobilo pravo glasa kao javni govor, tada ne je mogao se ponoviti 1941. Ne je bilo 1991. godine pokušaja ponavljati 1941. Ali s druge strane, da je o tome javno progovoreno, onda ni druga Jugoslavija, koja je počivala na toj ekvidistanciji između dobra i zla, tobože kod svih naroda, na toj jednoj vrsti lažne uravnilovke koja zapravo de facto ekskulpirala narode koji su bili na strani zločina, onda ni takva Jugoslavija ne bi bilo moguće. Dakle, morala je da bude uništena druga Jugoslavija, i to ironično, naporima upravo onih naroda kojima je ta druga Jugoslavija pomogla da sa strane poraženih preplive na stranu pobjednika, mogla biti uništena druga Jugoslavija da bi se moglo konačno na našoj strani slobodno progovoriti o zlu, ne samo u metafizičkom smislu, već i u smislu prepoznavanja toga ko je bio taj ili ko su bili oni koji su te četiri godine bili nosioci zla.
Vi govorite da je u pitanju arhetipski zločin i da zbog toga, između ostalog, srpski narod može da se odredi kao narod iz Jasenovca. Aludirali ste na poslednju scenu iz filma kada Dara kaže da je iz Jasenovca.
Da. To je jedan od da kažemo jačih umjetničkih poenti ovoga filma. Naravno, neću ulaziti u te estetske momente, iako bih mogao nešto da kažem i na tu temu. Mene kao filozof više zanima ono što je metafizičko, mada moram da kažem da taj metafizički uticaj, metafizički utisak, preplavljenost tim metafizičkim ne bi bila moguća da je riječ o nekakvom osrednjem filmu ili čak o lošem filmu, kao što se može čuti svih ovih dana od kad je film emitovan, i to ne samo od strane zlonamjernih ljudi, da kažemo takozvane druge Srbije, kojima smeta istina o genocidu nad Srbima, već strane ljudi koji se razumijevaju kao nacionalni. Ali, dakle, da je u pitanju zaista loš film, onda on ne bi mogao da nas dotakne, jer samo saznanje šta je njegov povod, šta je njegova tema, Jasenovac, ne bi mogao da proizvodi emociju. Šta više, bili smo vjerojatno ljuti zbog toga što je tako nešto što je za nas sveto, a Jasenovac je naše svetilište, na nedostojan način prikazano. E, kada je riječ o ovom pitanju, za koje rekoh malo čas da je zaista jedna od ozbiljnih, čak možda trajnih metafizičko-antropoloških poenti ovoga filma. Dakle, kada je djevojčicu pitao dakle, ona je imala 10 godina, dakle, bila je dovoljno svjesna da zna ko su joj roditelji, iz kog je sela, gdje je joj zavičaj i tako dalje. Ali Ona posle jedne, da kažemo, signifikantne dramske pauze na pitanje Dijane Budistavljević odgovara iz Jasenovca. Nije riječ samo o tome da posle blago rečeno jezivog iskustva koje je ona proživjela skupa sa ostalim stalogorašima u Jasenovcu, da ih je to do te mere obilježilo, naročito one koji su bili tu kao djeca, koji nisu imali puno, da kažemo, pamćenja od onoga što je bilo prije logora, prije logoraške njihove egzistencije. Dakle, do te mjere, da kažemo, ta hiperrealnost jasenovačkog zla njih obilježila, preinačila, da su onda oni posle toga, ako su preživjeli, mi naravno ne znamo, film otvara to šta se desilo posle sa Darom, da li ona preživjela i tako dalje. Dakle, da posle toga se može govoriti o doživotnom jasenovaštvu preživjelih iz Jasenovca. Ali ono što je tu dalje važno za nas, ostale koji nismo imali to jasenovačko iskustvo, niti lično, niti preko svojih porodica, kao što je recimo slučaj sa mnom, pošto mene niko nije bio, koliko meni poznato, u Jasenovcu, budući da su ti ljudi koji su stradali u Jasenovcu, tu stradali samo iz razloga, ne zbog godina, pola, ne zbog ideologije, ne zbog toga što su, ne znam, bili ono, nego je samo iz jednog ili dva razloga. Dva razloga koji su zapravo imaju jedno ime. Što su bili pravoslavni Srbi. Dakle, da se bilo ko od nas našao na teritoriji NDH 1941. godine, u trenutku, kako to kažu Hrvati, njene uspostave, za stanovišta državnog razloga zločinačke NDH bio bi legitimna meta progona i uništavanja. Dakle, onda mi moramo da shvatimo da ne samo što postoje ljudi koji su imali jasenovačko iskustvo, koji su preživjeli Jasenovca, nego smo zapravo mi kao kolektivitet preživjeli Jasenovca, ili što bi rekao Matija Bećković, ostatak zaklanog ili, ako hoćete, nedoklanog naroda. Dakle, ono što treba da nas obilježi, ne samo na nivou nekakve kulture sjećanja, pijeteta prema našim žrtvama, prema, kako se to kaže u crkvenom govoru, jasenovački novomučenicima, nego ono što nas kao kolektivitet posle Jasenovca obilježava jeste da smo mi narod koji je preživio Jasenovac. Dakle, da je naš kolektivni identitet onaj obilježen time što je preživio Jasenovac, odnosno čitav arhipelag jasenovačkih logora, to jest pokušaj istrebljenja čitavog naroda. Da je, dakle, NDH pokrivala čitavu teritoriju gdje su živjeli Srbi, njima bi se dešavalo, isto se dešavalo Srbima na teritoriji NDH. Dakle, samo je slučaj, sticaj okolnosti bio taj što, znate, kakve veze ima, na primjer, ne znam, Trebinje ili Foča sa NDH? Nikakve. Ali oni su sticajem okolnosti našli na teritoriji NDH. To je moglo da se
desi. Ceo Novi Beograd današnji je bio NDH, recimo ulica Tošin Bunar je nosila ime Ante Pavelića.
Tako je. Dakle, kad sve to imamo u vidu, onda moramo da shvatimo, ne samo što smo dužni tim stotinama hiljada pobijenih, nažalost, i sa naše strane traju veoma štetnu licitaciju pogod toga da li ih je bilo bar stotine hiljada, pa nam onda ljudi sa strane govore nedobro namjerni da ih je bilo mnogo manje i tako dalje, čime se onda uklapaju u ovu kampanju revidiranja zločina, odnosno njegovog umanjivanja, gdje onda bi se ta cifra pala čak ispod 100.000 ukupno teritorija NDH pobijenih Srba. Ali dakle, ono što je tu važno jeste da jedan od povijesno iskovanih arhetipova srpskog naroda nakon iskustava 14. i 41. godine jeste da smo mi narod koji je preživio genocid. I to je ono čega su svjesni, recimo čega je svjesan i jevrejski narod, čega je svjesan i armenski narod, a mi još uvijek nismo to svoje iskustvo prisvojili. Naravno, nije lako biti narod žrtva, nije lako nositi to iskustvo, ali ono što je mnogo gore i mnogo teže sa mnogo gorim posljedicama jeste da mi to svoje jasenovaštvo izbjegavamo, da onda šta više se i rugamo žrtvama Jasenovca kao nekakvoj tobože srpskoj propagandi. Sad govorimo o ljudima koji dolaze iz naših redova, takozvane drugoj Srbiji, to možete vidjeti po društvenim mrežama, to je zaista odvratno.
Ima takvih komentara, da.
To je zaista odvratno. Dakle, ako ne budemo preuzeli kolektivno svoje jasenovaštvo, onda će se desiti ne samo poricanje da se to desilo, već čak i, da kažemo, izrugivanje nad svojim identitetom i nad stradalima u Jasenovcu.
Hvala vam na razgovoru.
Thank you.
poštovani slušalci, razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.